čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka pita da li prsten iz manastira Svete Katarine Sinajske mogu da nose žene koje su udate ili samo one koje nisu i koje i ne planiraju da sudaju.
Pravo kažem, ne znam, mislim, oni ga daju tamo u manastiru i muškarcima, ne znam zašto sad. U krajnjem slučaju to se daje kao blagoslov, se drži kući, ne mora baš da se nosi to tako. A čim su njoj dali, eto, to je blagoslov za kuću, ne mora sad da misli, sad ne znam da li je udata, da ne. Mislim da to ne igra neku ulogu.
Da li je izlazak na groblje i takozvano davanje prve nedjelje, četrdesnice, polugodišnjice i godišnjice zaista pravi pravoslavni običaj? Slušalac ovo pita jer se termin poklapa uvijek sa terminom svete liturgije.
Da, ima taj neki malo nezgodan običaj. Da vidim da je slušalac iz Podgorice, a to se tamo valjda rijetko dešava, ali u ovim krajima gdje ima samo jedan sveštenik, pa to je bilo godinama da recimo zakazuju mu te parastose uglavnom nedjeljom i to uglavnom u vrijeme kad treba bude liturgija, pa je onda dolazilo do toga da li treba služiti liturgiju ili na kojih recimo prije 20 godina tim liturgijama nije bilo nikoga, ili održati parastos na kome će biti 500 ljudi, ali to znači ne služiti liturgije. Pa tako to je dobro bio jedan moralan problem za sveštenstvo koje eto liturgija nije mogla da okupi, ali ih je pokojnih okupljao. Međutim, ja koliko znam, bar u Podgorici, odakle je slušalac, to se valjda više ne događa. Možda eventualno kad se pogodi nešto, eto tako, da bude. To se zna da jedino 40-dnevni parastos treba da padne tačno 40. dana. Svi drugi parastosi, polugodišnji, godišnji, petogodišnji, već kako ko obilježava parastose svojim bližnjima, treba da padnu u najbližu subotu. Ili ne mora čak da bude ni najbliža, ali recimo tu jedna subota, tako važno je pomoliti se za dušu, tu da li će to biti 2-3 dana prije ili poslije, to stvarno nije mnogo bitno. Dakle, čini mi se da ako se to slučajno i desi neki put, to je to, nije neko pravilo da se više to dešava. Kažem, nekad je bilo.
Slušalac iz Nikšića kaže da ima psihozu, 10 godina prima terapiju, kaže da je najduže godinu i 3 mjeseca bio bez terapije, kaže da se pričešćuje, ali ima strast prema duvanu i lijen je. Pita kako da se oslobodi terapije, a da mu bude dobro.
Pa u svakom slučaju ta terapija nečemu služi, ali je malo i pravi zavisnika čovjeka od nje, tako da tu stvarno ništa bez ljekara ja ne bih preporučio. Ako se treba da se ta terapija smanji, dakle da to bude pod kontrolom ljekara. Što se tiče ljenosti, to se zna, ljenost se uništava radom. A što se tiče pušenja, to mora zaista sam da se Evo reći jednu zanimljivu stvar, pa će biti valjda za sve naše slušalce zanimljivo. Tako, u našoj mitropoliji živi i jedna prava indijanka, Čiroki indijanka. Ja mislim da ona neki put i gostovala ovdje na radiju. Ona je žena jednog našeg Hercegovca koji tu također živi. Već su oboje u dobrim godinama. I divni ljudi, zaista divni ljudi. I ona, pošto je baš prava indijanka, onda je tako, imate divne priče o indijancima, o njihovom načinu i molitve i njihovom odnosu prema svijetu i prema čovjeku, pa mi tako davala da čitam neke stvari. Tu su i neki spisi onoga bika koji sjedi, koji nije nekakva, što kaže, ličnost iz romana, već čovjek koji je tresao američku javnost u 19. vijeku uglavnom tim svojim mudrim poimanjem i kosmosa i svijeta i čovjeka. To je zaista, kažu, da je bio jedan od najmudrijih ljudi koji su ikad hodali zemljom. Sigurno nije imao nikakvo oksfordsko i kembridžsko obrazovanje, da ne pričamo nečem manjem. I taj poglavica Seattle koji je uputio to pismo američkom senatu za svetinju zemlje po kojoj se hoda. To je stvarno, ja mislim da bi svaka ekološka organizacija to trebala da uzme kao svoj manifest, u kojem on govori o tome da bijeli čovjek obesvećuje sve što dohvati, zato što ne shvata kakva se Božja svetinja krije u svemu što je stvoreno. Između ostalog, iz tih spisa, ja mislim baš od tog poglavice Seattle, ali kaže možda i Big koji sedi, ja zaista nisam mnogo verziran što se tiče indijanaca, i predstavka američkom senatu o duvanu. Ovo kažem zbog našeg slušalca koji ne može da se oslobodi od duvana, malo je zavistan, a priličan broj naših zemljaka pati od iste muke. Između ostalo, kažem, to duvan je indijancima neka vrsta svete biljke, neka otprilike nešto kao što mi upotrebljamo tamjan, i on se vrlo rijetko koristi kod njih, koristi se, oni pušanu lulu mira, u stvari hoće da govore da su u istini, da su pred Bogom, i onda su tako, i to se radi vrlo rijetko, tako da I u tom predstavnici u američkom senatu kaže ovaj poglavica Sjetl ili Bik koji sedi, koji to već napisao, kaže, a što se tiče naše svete biljke koju mi upotrebljavamo samo da bismo pokazali jedinstvo nas samih i iskrenost koju imamo pred Bogom jedni prema drugima, kaže, a vi pravite plantaže od te biljke i nameravate za nešto drugo da upotrijebite, poginut ćete od nje duhom i tijelom. Eto, bukvalno tako kaže ovaj Indijanac koji se to bori za svoju svetinju. Inače, kažu da je duvan biljka koja najbrže zaustavlja krvarenje kad se onako isitni pa se stavi na ranu. Dakle, ima svoju očiglednu moć, a ne ovu destruktivnu, od koje zbog ove indijanske kletve danas, eto, plaća polovina čovječanstva.
Slušateljka iz Banja Luke kaže da u kući imaju dosta ikona. Prvu su kupili, a ostale su dobili na poklon. Kaže da ljudi koji im dolaze u kuću to čudno gledaju, nekima se čini da je to malo previše, pa pita da li pretjeruju i da li se sa tim može uopšte pretjerati i zašto to ljudima smeta.
Pa kako da im ne smeta, oni došli da praznoslove, a odjednom tu stoji svetac koji opominje da se treba malo čovjek da se pobrine o svojoj duši i da mora ozbiljno da shvati sam svoj život. Nije to lako, znate. Otac Justin je divno govorio, ikona je prozor u vječnosti. Zamislite, sad došao on s vama da gleda utakmicu ili nešto da normalno tu priča, a ono stoji vječnost na zidu i kaže, a ti? Šta ćeš ti? Tako da ikone jesu stravična realnost carstva nebeskoga. One uopšte nisu kao recimo u drugim religijama nekakvi oni totemi i to tako dalje. Ovo je pečat prisustva Božijeg i zaista čovjek pri tome mora da se uozbilji. Mora nekako, znate, da se postavi prema tim ikonama, a on je recimo baš došao u tu kuću da se ne postavi. Da se ne postavi ama baš nikako. Onako ne, da, eto tako malo gubi vrijeme i da ovaj, da se zabavlja sa prijateljima, što opet nije loše da se to tako malo i tako, ali ikona podrazumijeva da nisu samo njih dvojica tu u sobi, nego ima i neko treći i to vrlo jasno je on tu.
Slušala...
To opet ne znači, oprostite, da ona sad treba da skloni te ikone. Nikako da ne skloni. Ona misli da samo počinjavaju volju, tako da se malo i mi pozabavimo o svojoj duši. Baš otac Justin isto govorio, kaže, zid bez ikone, kaže, to je prazan zid, to je zatvoreno sve. Tako, ikona otvara, ona otvara na mnogo jačem planu nego što bilo šta drugo otvara. Ne može čak ni jedan prozor, makar on bio veličine čitavog zida kuće, toliko da otvori koliko jedna ikona može da na jedan drugi način otvori.
Slušateljka iz Podgorice pita, prilikom paljenja svijeća za žive i za mrtve, da li osobe za koje se pale svijeće u tom trenutku to osjećaju?
I te kako. Tu imamo mnoga svjedočanstva iz žitija svetih da sve što se čini za pokojne i za ove koji su živi, dakle kad se pale za njih svijeće, kandila, kad se za njih drže molebani ili kad se za njih drže parastosi ako su upokojeni, da ima izuzetnog uticaja na njih. E sad, kakvog uticaja ima na pokojene, mi to ne možemo tačno da znamo, samo znamo da im biva bolje. U kojoj mjeri, jer mi ne znamo gdje su oni, ali u svakom slučaju biva im bolje. Čak su se povremeno svetitelji koje crkva kanonizovala kao svete, javljali nekim ljudima koji su držali parastose i zahvaljivali na tim parastosima.
Slušalac kaže da jedan njegov prijatelj ima epilepsiju, da on odlazi u crkvu, često se moli Bogu u crkvi za izlečenje svoje bolesti, ali kaže da njegovi roditelji odlaze kod hođa, gatara i vračara i nadaju se da će time izliječiti svog sina, pa ga interesuje da li mu roditelji time samo još više škode i ugrožavaju život.
Oni to čine sigurno iz najbolje namjere, ali je to nešto što za njega može da bude samo loš, ne samo za njega, nego i za njih, i treba ih blago uputiti da se okanu te rabote, jer i te hođe i ti vračari i gatari ne rade, mislim, ništa drugo nego što još više obolešćuju dušu, tako da ona više posle nema ni sposobnosti da se vrati. Zato sigurno znam da ti roditelji nisu to radili po nekoj zloj namjeri svoj, već je to tako u nevolji pribegnu onome što im se čini najlakše. Bolje od svega je normalno da uđu u pravoslavnu crkvu, da se pomole Bogu, da svešteniku čita molitvu, da pomaže svetim uljem, i ako je Bog dao da negdje u nekoj crkvi ili manastiru postoje svete mošti, da se celivaju svete mošti i da se tako vrati zdravlje. Za epilepsiju baš eto znam da mošti svetog Petra Koričkog u Crnoj Rijeci kod Novog Pazara mnogo pomažu.
Slušateljka iz Nikšića kaže da je prije 3-4 godine dobila krstovdansku i bogojavljensku vodicu i kaže da je nekako izmiješala bočice, tako da ne zna tačno koja je koja, pa ne zna šta da radi sa njima.
To je isto. Praznik bogojavljenja kao praznik, jedan od velikih praznika, znači kao Vaskrs ili kao Božić ili kao silazak Svetoga Duha, slavi se 3 dana. To je, prvi dan je krstovdan, drugi dan je bogojavljen, treći dan je Sveti Jovan koji je izvršio to krštenje u Jordanu, i sva 3 dana se osvećuje voda i to se smatra istom vodicom. Dakle, može slobodno da upotreblja, mi ih jednostavno tako nazivamo krstovdanskom zato što smo je osvetili na krstovdan, ovu bogojavljensku, ali nikakve razlike između njima nema.
Slušateljka također iz Nikšića kaže da je prije 7-8 dana ovogodišnja bogojavljenska vodica dobila neku blijedo zelenkastu boju i kaže da je ona dolivala prolom vodu u vrijeme kad joj se trošila vodica, pa ne zna o čemu se radi.
U bogojavljensku vodicu može da se doliva voda, ali mora da se pazi, jer blagodat ne može da se razvodni, ali mora da se pazi da ne uleti još nešto. Ja sam vidio ljude koji uopšte mi nije jasno da su u bogojavljensku vodicu stavljali bosiljak. Navodno hoće oni da osiguraju da se ta voda ne kvari, a ta voda ne može da se pokvari, bogojavljenska. I šta su radili s tim stavljanjem bosiljka, da se tako prave te skrame zelene i da se na neki način eto to na neki način ne pokvari, ali eto tako da voda bar u svom ovom vidnom obliku nema ono što ima obično bogojavljenska voda, koju eto ja sam pio bogojavljensku vodu od 40 godina, pa ima isti ukus kao što je pijem ovako i normalna voda. Nema čak ni taj ustajali ukus.
Slušalac iz Nikšića pita da li ste čuli za pojavu znaka krsta na ruci ili nekom drugom dijelu tijela čovjeka?
Ne.
Slušalac pita da li Presveta Bogorodica ima božansku prirodu i želi da kažete nešto o slikanju ikona, i pita koja je simbolika boja na ikonama.
Presveta Bogorodica nema božansku prirodu, ona ima ljudsku prirodu i od oca i od majke. Međutim, u današnjem katoličkom svijetu pokušava se da se nešto izvuče, da je i ona nekakvo božansko biće, ali time se teološki negira spasenje koje Hristos uradio. To je, eto tako, na teološkom planu to znači onda da Hristos nije rođen kao čovjek. Tako da to je postojalo i u 18. vijeku kao jeres u kojoj je katolička crkva zapala sa tim, imakulata koncepciju da je Bogorodica bezgrešno začeta, što nije istina. Ona je zaista od oca i majke. Međutim, oni katolici su, da bi potencirali njenu čistotu, praktično uleteli u nešto u šta su se samo teološki zapetljali, tako da na kraju to već dovodi u pitanje ideju spasenja roda ljudskog od strane Hrista. Znači, Presveta Bogorodica je rođena od oca i majke, najsvetije stvorenje koje je ikad hodalo zemljom, časnije od heruvima i slavnije neuporedivo od serafima, ona koja najbliže sedi prestolu Gospodnjem, ali ona je ipak ljudsko biće i nema nikakvu božansku prirodu.
Slušalac je želio da kažete još nešto o slikanju ikona i simbolici boja na ikonama.
To bi bio predmet za jednu veliku raspravu, to je ogromna tema, i o simbolici boja i o slikanju ikona, pa evo to možemo dostaviti za neku posebnu emisiju.
Slušalac iz Crmnice pita gdje se u kojoj crkvi i manastiru služe službe 40 dana za upokojene.
Ja mislim u svima. Što se tiče manastira, sad je tako vrijeme nastalo, eto neko Božje vrijeme, da se praktično u većini manastira ovdje kod nas u Crnoj Gori, a kod njega u Crmnici, ne baš svaki dan služi liturgija, ali tu otprilike gotovo svaki dan da se služi, pa se može, on može da da ime tamo Brčele, Gornji manastir koji vrlo često ima liturgiju.
Slušalac pita kakve utiske nosite iz Hercegovine kada su nošene mošti Svetog Vasilija Ostroškog.
Pa ako je bilo događaj zbog koji sam blagodaran Bogu što sam živio u 20. vijeku, u raspamećenom vijeku kako ga naziva otac Sofronije, najgorem vijeku u istoriji čovječanstva, on je živio u njemu, se i upokojio u skoro 100. godini, eto proživio ga čitavoga, a ako je meni drago zbog jednog događaja, to je litija sa moštima Svetog Vasilija kroz Trebinje i do Trebinja normalno i potom kroz Nikšić. Dakle, ono što danas čitamo u žitima svetih da se dešavalo u 4., 5., 6., 10., 12. i 15. vijeku, to smo mi gledali svojim očima sa moštima Svetog Vasilija, prvo preslačenje moštiju gdje se vidi da na Svetom Vasiliju se vide žile na rukama, čitavo tijelo je netruležno, pa onda to što se kada smo ga ponijeli iz njegove male pećinice crkvice Vavidenja put Trebinja, čitavu noć je mirisala ta prostorije, to su nam poslije rekli, i čulo se anđelsko pjevanje u njoj, a gdje god smo prošli sa svecem gledali smo stvarno stvari koje danas liče na neke bajke, gledali smo konja koji trči radosno i maše i glavom i grivom oko sveca, gledali smo krave koje su pravile špalir svecu da prođe, ništa se nisu bojale, gledali smo ovce koje navaljuju da izađu na put do sveca, ali nisu mogle pošto je ono nadvišenje puta bilo visoko, ali sve su kopale da izađu, onako njuškicama provirivale, to je bilo, tu smo se već zaista i mi osvijestili da se zaista dešava nešto neobično. Gledali smo ptice koje su letjele oko svetitelja od Trebinja do Tvrdoša, znači nekih 5 km koji su ušle u crkvu zajedno sa svetiteljem i koje su pjevale čitavu noć na putu kojim je svetitelj od Trebinja do manastira Tvrdoš prošao, a u Hercegovini u to vrijeme zbog onih detonacija, zbog rata nije bilo ptica, nisu se ptice uopšte čule, međutim tu su čitavu noć pjevale. Ali ono najviše što smo vidjeli, što nas je zaista najviše dotaklo, to je bio narod koji je dočekao Svetog Vasilija. 100.000 ljudi je klečalo dok je svetac prolazio pored njih, 100.000 ljudi je pozdravilo Svetoga Vasilija. Mislim da je to sigurno najznačajnija litija koja se dogodila u našem narodu od vajkada. Koliko se duša tom prilikom obnovilo i mogu da kažem i vaskrslo, koliki su se ljudi približili Bogu kroz taj divni prolazak svetitelja kroz napaćenu hercegovačku zemlju, napaćenu i tekako napaćenu, i Trebinje koje je svoj izbušeno granatama i avionskim mecima, eto svetitelj je tuda prošao da zacijeli rane i zacijelio ih, i potom prolazak kroz Nikšić koji je u to vrijeme bio grad u kome je bilo, ja mislim, više ubistava i samoubistava nego u jednom gradu u Europi procentualno po broju stanovnika. Posle prolaska svetitelja 4 mjeseca ništa toga se nije dogodilo, a kasnije to je sve smanjeno na neku mnogo manju mjeru. Zato i sad svake godine ide litija sa mitrom Svetog Vasilija kroz Nikšić da obnovi blagodat koja je data prolaskom svetitelja kroz ovaj grad.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.